Guardión bikote, kaixo, eguardiko ordu batak hogei gutxi izateko bi minutu besterik ez dizkigu geratzen eta gure aspaldiko lagun saltxeroa agurtu behar dugu,
Bai, hau bai. Dena pixka hankazkora jarri barreko dugu, ez da?
Noski. Eta behar dugu, behira ze guarali txarra, bai. Eta aste burua dugu hortxe, bueno, hau beharrezkoa da.
Eguardion, Andoni?
Kaixo, eguardion, zer badu zaudete, aspaldiko?
Aspaldiko, ondo?
Aspaldikos del amor, nire, ondo, zazuek zen
Gos, ondo, eta zu bizi berrikin etxe berrin, zemuz etxe berrin, ondo?
Pues gaizki, txigak estres. Dan jarri beharra, dan hau gaizki egin dutela, hau beste alderazit jarri dutela. Oain ezakitzer, bueno, humera, esala daba. Bueno, por favor.
Ja ofizialki antzaudetean, doni?
Bai, ofizialki bertan gaude.
Bertan zaudete. Eta...
Egingo dugu home tour, erazakin dala dira.
Jale. Eta home tourrik inaldezue hortxe Eurovisioiko lagunak zuen etxe berrien.
Ba, oraindik anez. Eta asmoa zan, urtengo bakizu lagunen artean egiten dugu Eurovisioiko eta, eta urtengoa etxe berrien egitea, baina ezin ezko izango da. Gainera nik lana daukat, orduan suplikatu egingo dut ordu betelenago ateratzeko, zabarakizu jaialdia larun batean dela, bihar dela. Eta arratsaldeko bederatzietan azten dela, Europa egiten dutenez, esta mania que tienen Europa, dicen ara las 7, mira, kostar zara 9, ba, badakizu, ba, arratsaldeko bederatzietan hasiko da festivala. Orduan, bueno, ba, beste lekuren bateren egingo dugu.
Oso, no? Bueno, eta orain arteko balantzean nola dijoa, elkartu zeate...
Kinilak ere... Andoni, kinilak ere eginda, ez, edo zer?
Kinielak eginda beti. Hori, ba, imprescindible. Baina, egia da, aurten, pixkat, zozoagoa izan dela Eurovisioneko giroa, badakizue Israelen ospatuko dela, bihar ospatuko dela, eta, bueno, boikota ere, boikota egitera deia eginda da.
Bai.
Zanbait alderen aldetik, orduan, bueno, hori dala eta ez dala, xiltasuna handiagoa egonda Eurovisionen inguruan, baina Eurovision zaleok noski, naiz eta Israelekin ados egon edo ez, zenbait kasuetan, ba, bueno, Eurovision jaialdia ikusiko dugu, politikan ez garelako sartuko. Aurrek urte nahi daipatzen genuen, gogoratzen zarete politikaren kontua. Ez oso baliagarria da Eurovision politikan, bueno, politika giroan murgiltzeko, hainbat aldarrikapen egiteko, baina, bueno, egia esan, horta zaratago, Eurovisioneko jarraitzaileok, Eurovision maite dugu, musika gustatzen zaigu, eta kompetizio hori gustatzen zaigu, igual que al que le gusta la FIFA, y al que le gusta...
Bai, ala, ala,
como se llame, ulertzen diaz.
Bueno, beraz, politikatik aratago badolako bizitza, ez?
Hori da, eta ber, eta, bueno, kontua da, ni boikotaren arrazoinen alde banago, baina kontua da, ez dudala uste, Eurovision ez ikusteagatik, ezer konponduko dugunik, ez? Orduan, bueno, boikota egitarena oso argudio merkea iruditzen zait, eta gainera, bueno, hainbat alderri politikoak eta deia egin dute boikota egiteko, baina oso merkea iruditzen zait, orduan, ba, bueno, nik boikota ez dute egingo.
Vale, ederki, oso go.
Jakin dezazuen.
Bueno, ez genuen, espero ez dara, Andoni, larun bat honetan zu Eurovision ez ikustea. Hori ezinbestekoa, eh? Eta, bueno, guzti bere, batzuk, bueno, nik beti ere Eurovision ikusi izan dut, baino, hoxe, ez dut hainbesteko kontola ez zein aurkezten da, zein geratu den kanpoan, eta ez dakit izan da, aste honetan final
aurrekoak ez da? Atzo bertan dutatu zen, ez, edo zer?
Hori da, aste artean egin zen lehenengo semifinala, atzo, bueno, Bart izan zen, bigarren semifinala, ona aurkezten dira 16 aste artean eta beste 17 herrialde ostegunean. Eta hortatik, ateratzen dira 10 eta 10 hogei orotara. Eta gero, badakezu Eurovisioneko sortzaileak edo babesleak diren bost herrialde daudela, que son el top 5, bertan dago Espainia, bertan dago Alemania, Erresuma Batua, Italia, eta zein falta zait?
Frantzia.
Eta Frantzia, hori da, bost hauek beti... Beti hartzen dute parte, aunque presenten a un mojón.
Oida.
Bailando la sorda.
Aldoni, oie zer di, Eurovisioneko seme kutxunak edo, ze, oiekin edo zer gauzak gertatzen dela ere beti aurkezten dira, ez? Beti daude hor, ez?
Hori da, beti daude
hor. Hori da, dirua jartzen dutenak, ez da?
Bai, nik uste bai, etzera babesleak bezala, eta gainera sortzaileak modua konsideratzen dira. Orduan, bueno, oso historikoa gainera. Orduan, bueno, ba, hauek beti hartzen dute parte, eta hau gainera batzuetan beraien kontra bueltatzen da. Zeren, bueno, amorru pixkatere sortzen duzen baite herrialdeetan, ez da, ba, bueno, ba, kakamok ordu bat egitea, ez da doki gainean, eta zi beste parte hartzen duten herrialde hauen kontura, ez da, bueno, kontua da, hauetaz gainera, anfitrioia, hau da, aurten Israel, ere, zuzenean doa finalean,
bai, zuzenean. Eta
hauka zertan semifinala pasatu behar, beraz, aurten 26 parte hartzaile, lehena, gaur gauean, goizaldean, ezagutu dugu ordena, lehena izango da Malta, Kami Kamilion, oso kantu ona, una txika muy fogosa, ha kantatu un poco como un grillo, egia zan, baina kantua ona da, eta asmoere, bai, orduan, bueno, ikusiko digundola egiten duen, horrekin hasiko da festivala, eta maituko da, bain zuzen, Espainiarekin, Miki doa, Miki Katalana da, ez bai, konfunditzen, bai, Operazio Triunfoan egon da, eta La Venda da kantua, niri egia zan, ez bat ere gustatzen, eta ala ere, ez, eta ala ere uste dut, pasaren urte, baino, ere xente hobeto geldituko dela, nire porran 19. doa,
Espainia. Bueno, bueno.
Sekulako postoa jarri duzu, doa, Andoni? Haze maitza dotorea lortuko dut.
Baina, bibidez, Maltari asko sobeagoa jarri diot, amairu barrena. Osa, que bueno, ordoa. Nire urtengo favoritoa, ez dakit hortik anturik prestatu bituzuen edo ez jartzeko, baina nire favoritoa da Australia. Australia, bueno, urtero, badak ez Australia berria dela Eurovisionen.
Bai, bai.
Duela ir urte, duela lau urte, hasi zen.
Bai, ze, Andoni, barkatu, hortik hasita, pentsa, Eurovision jaialdiaren izena, bere hortan, aztertzen baldin badugu, zer nolatan izan leke Australiak parte hartzea?
Ba, oso, jarraitzaile sutsuak izan direlako, eta beti komentatu izan da, Australiak festivala jarraitzen duela, eta inkluso aurkezleek aurreko urteetan Australia gurtzen zuten, eta bueno, ba, erabakitzen, John Olazan da zuzendaria, Eurovisioneko zuzendaria, John Olazan, eta bueno, ez dakite nola, baina ezkenean, bueno, uste zuten, ba, iregitzeko Eurovision bizirauteko modu bat zala gonbitea lusatzea herrialde honi parte hartzeko, posupoko por innovar eta,
bueno,
funtzionatu dut, ze gainera, kanpoko herri bat izanik, ikusten da, alegina undia ikaragarria egiten dutela, bidale dituzten, beti bidale dituzten artistak, izan dira, operan, estatu batuetan, presidenten aurrean, abestu duten, bueno, gehien bat neskak, baina mutiak ere behar izan dute, eta sekulako puestan eszena, inbertsio handia egiten dute, eta Australiarekin gertatzen zan oso interesgarria da, ze Australiak irabaztiko balu, ikusten eta urten irabazteko boleto asko dituela, berak irabakitzen du zen herrialdetan egingo den Eurovision urrengo urtien, baina inungo kazuan etzen Australian egingo.
Ah, bale, hori...
Australiak irabaziz gero, datorren urtean ez gara joango Australia da.
Ez du, ba, pena da, Australia da,
irabaziko luket, bai, baina zelako dirutza antolakuntzaren.
Bai, egia da,
Andoni, barkatu, ondo iritze bali bazaizu entzulei erakutsiko diegu Australiako, ba, Australiatik ekarri diguten abestia,
A ber, venga, jarri pixkatxo bat hor.
Entzun dezagun.
Go, go, and there's you.
Getxi, bai, guazen.
Ez, hemen txeparra ez ari ginen Andoni ze...
Olatzen aurpegia zen, arridura aurpegia, guk ez dugu ikusten, ordena gaioan zer ikusten ari den.
Olatzari da, ordena gaioa pare-pare arduta, hau bete hor zikiratu da.
Zero gravity.
Zero gravity.
Artista, abeslaria, operako abeslaria da, eta beste bi dantzari edo beste bi emakumea gertzen dira, iru lau metroko altuen,
kubo
baten gainean, alde batera eta bestera egan egongo balira bezala, ikaragarria da efektua eta zandi, eta gero gainera errealizazioa jartzen du behian planeta bat bezala, bueno, ematen du egan ari direla.
Vale,
beraz... Benetan ikusgarria da, eta gero bere ahotsa ikaragarria da.
Bai, hori bai.
Eta gainera oso ascendentea da, que, oza, obera doan kantu bat da, eta ikuskizuna benetan ikaragarria. Oh. Osa, mundu bat zuzat alur gelditu zan hauzeraren zerarekin. Zerarekin. Nire lagunak diote beste euroesperto batzuk nire hauzareak ez duela irabaziko, baina ez ez duelako berezi, baizik eta bueno, herrialdeetan egiten diren boskatzeko estrategiak eta ez dutelako albideratuko hauzareak hainbeste puntu lortzea. Logoratu, orain Eurovisioneko boskatze modua ere aldatu egin dela, antes abio
bai, hori da.
Uniko televoto, baina orain da al televoto, gero da no se cuánto, gero que si es el jurado eta azkenean gauzak asko azkenengo 5 minutuetan gauzak asko aldatu daiteke. Australiaren kontra bihurtu daiteke.
Andoni, gauz bat, bueno, urte luze daramatza Eurovisionek, egia esan da ez dakit zenbat urte beteko dituen aurten.
50 pentsatzen den.
Vale, 50
hiru edo.
Vale, gutxi gora bera. Hasiera batean pentsatzen dugu beti garrantzitsuena zela noski ba abestia letra txukun bat topatzea, melodia polit bat egitea, baina gaur egun geroztik, bueno, duela urte batzuetatik ona beintzat garrantzitsua da ere, hoxe esan duzuna, ez? Ikuskizun hori sortzea, ba irudiekin jokatzea eta eskenatokian gainera ere, bueno, neurri batean bestean zure kompetentzia direnengandik pizkatxo bat ba bereiztea edo, ez? Besteak beste.
Hori da bai eta zure herrialdeko profesional honenak jartzea horretan, adibidez pasaden urtean, oso garantizio da baita ere, herrialdeak berak egiten duen montajea.
Bai.
Puesta bezena hori egiteko, aurrek urtekoa Portugalena nahiko flojotxoa izan zen, bagenekien Portugal etzela, bueno, herrialderiko aproposen agian espektakulo ikaragarriena egiteko, Suediak adibidez oso ondo egiten du beti, Ukraniak ere flojo egin zuen, baina urten Israeleko oso ondo egin du, Suediaren mailan dago. Orduan, dana pantailaz beteta dago, eta oso garrantzitsua da errealizazioa, oso garrantzitsua da kamarak ze plano, zein momentu, ze irudi efektu jarri desagertu, ze orain, karo, errealizazioarekin atzoko emanaldi batean adibidez, artista bat desagertu egin zen bat batean. Bai, desagertu egiten da, eta beste leku batean agertzen da, baina no como Soraya Arnelas, con Gamon Etzimi, que se puso, gorazen zeate, Soraya digertatu egin azan, zera, magia moduko bat egin bartzuela, zegoen lekuan desagertu egiten zen, eta agertzen zen bat batean, 7 metrotara. Eta trukoa, berak ero kontatu zuen zala, lurrean zegoen, zulo batetatik sartu, eta bueltaka lurrean etzan da, 7 metro egin, eta bokatu zuen, pues con las rodillas echas una pena. Bai.
Adibidez, Andoni, barkatu, esan.
Ez, amarruen azan aurten ikusi ditugun efektuak direla guztiak errealizazioarekin egindakoak. Eta gero, trampa garantitxu bat badago Eurovisionen, jendea ez da hartarazten, baina gero, Eurovisioneko emanaldia gukeko zen duguna, zuzenean da, bai, baina ez beti, hau da. Osa, gala bihar izango da, bihar gauen eta zuzenean gertatuko da. Baina guketxean ikusten duguna, aktuazioa ez da osorik zuzenean. Aktuazio hori egiten dute. Zuzenean eta ensaiotan grabatutako planoak interkalatuz.
Ara.
Si eres un poco rápido y sabes de televisión,
te das cuenta.
Bueno, bai, hori jakina zen, baina, claro, jakina zen adituen
mundu hortan dabiltzen artean.
Lankide batzuk ere komentatu zidaten behin, eta geroziko, bueno, ba, hori, ba, fijatu naiz.
Andoni, eta horrek bere zergatia du, edo zergatik egiten da hori, alegia, zergatik ez da plano osoa.
Bai, azkarragoa eta ikusgarriagoa egiteko, eta, bueno, inbeste kamara ezin dituz euki hori.
Bai, euki ez, sekuentzia guztia ditarako.
Euki kameralari bat bere aurpegiaren aurrean esenatoki erdian, eta eta segundu bat geroago plan orokor batekin eta kamera gabe.
Hainbesteko vale, baliabideak ere ez daudela. Eurovision jaialdia da, baina hainbestekorik ere ez da.
Es imposible, es imposible también en Eurovision. Baina, bueno, ez nahi trampasko daudela, zentzu hortan realizazioan. Baina, bueno, oso garrantzitsua da. Ahotsa eta kantua eta mezua oso garrantzitsua da. Right. Neta karibetz egin zuena. Apasaden urteako irabazdearen zera, mezua oso garrantzitsua izan zen, eta hori guztia. Baina, oso garrantzitsua da, noski, baita, juestan estena. Espainiari, adibidez, apasaden urtean gertatu zitzaion hori izan zen, kantua hona zen, polita zen, baina
beste horrek oso kale egin zuen.
Oso floja kale egin zuen.
Eta
aurtengoa, bai, Olaz, Mikirena,
bai.
Ba, bueno, ez dakit ikusi dezuen da, karratu handi bat jarri dute, irupixuko karratu bat, etxe moduko bat, paretik gabeko etxe bat da, eta bueno, bertan daude, nik ikusi dudanagatik, pues tampoco me parece ninguna maravilla, ulertzen, oza...
ja, hasieratik Andoni, ez zaizu gustatu asko,
ez, niki. Bueno, Andoni, badakizu zer, gainera, ez da gure batzuk esan didate, duela par bat egun edo, bideo, bueno, irudiak filtratu ziren lehendabiziko irudioetan, baziru diela, gogan duzu 13 erru del percebe edo, nola zen, komiki bat zen, eta komiki bat hori zen etxe bat erditik moztuta zegoela bezala, eta barruan gertatzen zenaren, ba, guztia ikusi egiten zen, ba, horren moduko,
erokin
bat zela.
Bai.
Ikusiko dugu zer gertatzen den, baina bueno.
Bueno, aipatu behar dugu balare, Andoni, Espainia 26. Postuan, eta okerrez baina azken postuan kokatzen dela, hori zer da, ona edo txarra izan leike?
Hori da ona, oso ona da, zeren...
Amaierarako, ez?
Gelditzen da, klaro, jendea, bozketak egiten dira justu hori amaitzen danean, eta jendea gelditzen da, azken aktuazioekin batez ere. Edo oso ikusgarriak izan direnekin, edo azkenekoekin. Edo lehenarekin, bakarrik lehenarekin. Eta den urtean, gertatu zitzaion Espainiari, bigarren atzen zen, bai, ez da, bigarren atzen ziren.
Bai.
Retetxatzen dela, ba, gertatzen dana da, ojo, oso aspergarria da aktuazioa. Eta gainera, bigarrena. Orduan, karo, zazpigarren era, elzen zaren erako azu zaitu.
Claro.
Orduan, bueno, ona da, normalean, azken postuan, edo azkenetako, azkeltariko postuan.
Eta, sailkapeneko postu kokaleku hori, zeren arabera da? Alegia, aurreko
batean...
Zozketa bale.
Ez du zer...
Ez du zer ikusirik, iazko urtean lortu duzun postu horrekin, edo bale.
Ez dauka zer ikusirik. Ez, zeren, bestela, Espainian zer gatik aterako zan da.
Horregatik, nahiko filipatzen hori nintzen, baina, bueno, iazko maita txarra horrekin.
Espainian azkenengo postuan gelditu zen, orain zarantza daukaz.
Hogeita bi...
Bueno, ez dakit bai, baina beste postu dela dotore bat duzu zuen, bale. Bueno, Andoni, zuk orduan aurtengo erako ze kinila botako diguzu edo zer?
A ber, nire kinila da, Australia number one eta Suedia berriz ere, Suediek irabazten badu, Suediak dauka mutil bat, beltza,
bai.
Beste minikoro gospel edo, ez dakit beste lau emakume beltza agertzen dira maravillosat,
bai.
Eta aktuazioa eta bestia da oso ona. Nire bigarren postu da Suediaren zat, baina baliteke ere Suediak irabaztea. Eta irabaziko balu, izango litzateke, zazpigarren aldia, hau da, gehien irabazi duen, Eurovision gehien irabazi duen herrialdea izan da Irlanda, 6 aldiz irabazi dute, eta Suediak 6, orduan berriz irabazten badu, kedarian en empate. Suediak irabazten badu, bueno, pues seria una maravilla, Suediak beti oso ondo egiten du, beti bat oso ondo antolatzen du, Petra Mede, daukate bertan, Petra Mede es una diva audiovisiva, aurkezle izan da askotan, eta Eurovisioneko 50. Urte aurrena ere berak aurkeztu zuen Londresen, eta bueno, ba, Suedia beti da, siempre está cierto, ¿está? Bueno, baliteke ere Suediak irabaztea, gero badaude oso kantu honak ere, adibidez, atzoko lehen aberitzaron,
Bai, atzoko ontziren final laurrenak.
Beste dira, a ber, niri Azerbaian gustatzen zait, Txipre ere gustatzen zait,
Bueno, Mediterraneo aldeko...
Errusiaren representantea da Sergei. Sergei Lazarev. Honek egin zuen sekulako ikuskizuna duela bi urte, iru urte...
Bai, 2016 urten.
2016 pantalla baten ateratzen ziren eskailera batzuk eta igotzen zan eta kantua oso ona zan eta ez zuen irabazi Rusiari boikota egiten ari ginelako homosexualok eta, bueno, ba, hor kanpaina ikaragarria gontzan, porque Rusia betxona deklarazioan esan zuten, ba, bere herrian, Rusian ospatzen bazen Eurovision, debekatu egingo zituztela manifestazio, bueno, homosexualeko manifestazioak, bi mutil ikusten bazituzten musu bat ematen kartzela sartuko zituztela, bueno, horrelako deklarazio bat egin zituen zera gobernuak, eta, bueno, boikot bat egon zen, baina benetan, irabazlea urte hortan Errusia izan zen, Baina, gero, Ukrainiarekin ere movida...
Bai, rollo, betiko kontuak dira horiek, ez da?
Baina, bueno, Ukrainia, oza, Errusia ere irugarren edo laugarren, nire porran irugarrena da Errusia,
Vale, beraz, zure kiniera edo porra utziko dugu horrelaxe, ez da? Australia, Suedia eta Errusia?
Correcto.
Venga, vale.
Ba oso, eta Espainiaren postua emedezi. Gure horretan oso garantitua da. El primero y el puesto de España.
Vale.
Oso, danoni, bueno, ba gozatu bihar, eh?
Oso, no, bai, kontatuko dizuet.
Oixe.
Ondo ondo pasa, eta urduritasunik gabe, Andoni, gauak luzarako maten duta, lasai.
Hori da, hori da.
Bueno.
Oso, Andoni, ba, mila, mila esker.
Venga, artista.
Zeueri,
gaiur. Agur, agur, agur. Andoni.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te pierdes.